καλώς ήρθατε και στο Εστιάζοντας στην Επικαιρότητα. Και σήμερα θα μας απασχολήσει τι άλλο, ο κορονοϊός. Θα εξετάσουμε λίγο τα στοιχεία, κατά πόσο ήμασταν έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, το σύστημα υγείας, εάν είχε επαρκή προσωπικό, νοσοκομεία κλπ. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν η πολιτεία έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει και τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα. Μαζί μας ο γνωστός συγγραφέας και ερευνητής, κύριος Γιώργος Ρωμανός. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους θεατές μας.
Πώς βλέπετε εσείς, έχετε μαζέψει κάποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα και της ετοιμότητάς του, γιατί υποτίθεται ότι σε τέτοιες καταστάσεις η μια συντεταγμένη πολιτεία έχει το επαρκές προσωπικό και τα νοσοκομεία για να μπορεί να τα αντιμετωπίζει. Και μάλιστα φροντίζει να έχει επαρκή τεστ ώστε να απομονώνει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ή τις νοσούσες ομάδες και να τις περιθάλπτει. Γι' αυτό παλαιότερα υπήρχαν και νοσοκομεία λοιμωδών κλπ. Τα οποία τα κλείσανε σήμερα. Αλλά έστω και τώρα, σε τι κατάσταση βρίσκεται το σύστημα υγείας?
Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ρητό που όσοι σπουδάσαμε και εξασκήσαμε ιατρική, και εγώ όπως ξέρετε 46 χρόνια συγγραφέας και κάτι λιγότερα από 30 στην χώρο της ιατρικής, δεν προβάλλω την ιατρική μου ιδιότητα. Αλλά τι να γίνει που και πτυχίο έχω, ειδικότητες, υποειδικότητες, εξάσκηση, καθήκοντα διευθυντικά 4-5 μεγάλες μονάδες και κυρίως έχω συμμετοχή σε επιδημιολογικούς ελέγχους. Θυμάμαι νεαρός γιατρός το 1973 μου είχαν αναθέσει να κάνω επιδημιολογικούς ελέγχους στο Κερατσίνι. Έκτοτε η ζωή με έφερε και λόγω της ειδικότητάς μου να συνεργάζομαι και με το Δημόκρητο. Για πολλές δεκαετίες λοιπόν γνώρισα πώς γίνονται οι επιδημιολογικές έρευνες, πώς γίνονται οι έγκαιροι φροντίδα, αυτό που λέμε κάλιον προλαμβάνει που είπαμε παρά το θεραπεύειν, που λένε είναι κλασικό της ιατρικής, τα γνώρισα καλά. Τώρα έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και μετά από πάνω από ένα μήνα πρακτικής μη εφαρμογής υγειονομικής φροντίδας προς τον πληθυσμό, μας δίνουν οι ίδιοι βεβαιότητες και συμπεράσματα. Θα ήθελα να πω μια πρώτη επικεφαλίδα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι με την σωστή επιστημονική έννοια φροντίδα της υγείας των Ελλήνων. Είναι επικοινωνιακή διαχείριση πρώτα της βαριάς κρίσης που βρίσκεται η υγεία, δηλαδή πρώτα η υγεία νοσεί και μετά νοσούν οι άνθρωποι. Και να πω και κάτι άλλο. Πολλοί από τους ανθρώπους που πεθαίνουν σήμερα, γιατί όλα τα φώτα έχουν πέσει στον κορονοϊό, αλλά πεθαίνουν άνθρωποι από καρκίνο, από καρδιά, που λέει ο λαός, καρδιοαναπνευστικά νοσήματα, πεθαίνουν και από ελλείψεις στο σύστημα υγείας. Δηλαδή το σύστημα υγείας που έχουμε σκότωνε και σκοτώνει ανθρώπους. Έρχεται λοιπόν αυτή η κυβέρνηση και παίρνει ένα ελλειπέστατο σύστημα υγείας, δεν κάνει τίποτα προκειμένου να το φροντίσει ή να το αλλάξει και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση πρωτίστως. Και ποιο είναι το μόνο μέτρο που έλαβαν? Να κλείσουν τους Έλληνες μέσα. Αυτό. Αυτό είναι το φάρμακό τους. Αυτά είναι τα γάντια τους, κλείστε τους μέσα. Αυτές είναι οι μάσκες τους, κλείστε τους μέσα. Αυτές είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, κλείστε τους μέσα. Δεν έχουν τίποτε άλλο να δώσουν στο λαό παρά ελάχιστα, όπως θα δείξω τώρα και θα αποδείξω με ντοκουμέντα και του ΚΕΛΠΝΟ και του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελληνίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά την Ελλάδα. Το μόνο τους φάρμακο είναι κλείστε τους μέσα. Και τι έγινε? Οι Έλληνες είναι πολύ έξυπνος λαός. Πολύ έξυπνος. Και έχει μεγάλο ένστικτο. κατάλαβε ότι έχει να κάνει με ένα άχρηστο κράτος, σε μια παγκοσμιοποίηση η οποία σκοτώνει τους λαούς και σου λέει 80%-90% των Ελλήνων, δεν κάθεσαι μέσα, αδερφέ, να γλιτώσουμε τη ζωή μας. Αυτό το ένστικτο αυτοσυντήρησης του ελληνικού λαού κάποιοι το παρουσιάζουν ως επιτυχία της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένστικτο επιβίωσης ενός λαού που λίγο πολύ ξέρει τα στοιχεία. Και πάμε στα ντοκουμέντα και στα στοιχεία που μας δίνει, επαναλαμβάνω, το ΚΕΠΝΟ, ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όποιος νομίζει...
Πριν πάμε να δούμε τα στοιχεία, να δούμε και τι λένε και οι γιατροί, ότι τα στοιχεία που δίνουν για τον κορονοϊό στην Ιταλία είναι λανθασμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει, αυτό που είπατε και στην αρχή, σωστή επιδημιολογική έρευνα, σωστή καταγραφή. Απλώς το μόνο που κάνουν είναι να τους τσουβαλιάζουν όλους μαζί και να δημιουργούν αυτά τα πλασματικά στοιχεία. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει δεν γνωρίζουμε, διότι απαγορεύουν και στους γιατρούς να μιλήσουν. Έχουμε και ένα θέμα δημοκρατίας εδώ, ότι δεν μπορεί ένας γιατρός να μιλήσει και να περιγράψει αυτά που βλέπει. Αυτό δεν βοηθάει λίγο τη δημοκρατία. Αλλά ας περάσουμε στα στοιχεία σας που είπατε προηγουμένως.
Έχω δημοσιεύσει και συνιστώ σε όσους μας βλέπουν να το διαβάσουν προσεκτικά ένα τελευταίο κείμενο το οποίο ήδη εμφανίζεται σε περισσότερα από 100 sites με τον τίτλο Γιώργος Ρωμανός, «Κορονοϊός, ανεπάρκεια, ψεύδι, ευθύνες ή αποδείξεις». Εκεί, ως προς τα στοιχεία, αναφέρω την περίπτωση του κυρίου Κώστα Γουργουλιάνη, τακτικού καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής. Και εφόσον μας λένε ότι ο COVID-19 είναι το όνομα της πνευμονίας που κάνει. Δεν είναι ο όρος, είναι SARS, παύλα, COVID, παύλα 2. Είναι ο ιατρικός όρος του κορονοϊού. Αλλά τέλος πάντων ας πάμε σε αυτό που λένε λανθασμένα, λαϊκίστικα, COVID-19. Ο COVID-19 λοιπόν είναι αυτή η ίνωση που γίνεται στους πνεύμονες, αναπτύσσεται ίνωδες μέσα στους πνεύμονες, να μην το εξηγήσω περισσότερο. Και βέβαια αφορά τον κύριο Γουργουλιάνη, γιατί είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και τι λέει ο άνθρωπος, τι λέει ακριβώς σε συνέντευξή του πριν από λίγες μέρες, 3-4 μέρες, στο Ράδιο 1 της Θεσσαλίας, 102,5, έχω την απομαγνητοφώνηση. Λέει και ο Γουργουλιάνης, τον καιρό της γρίπης του 2018 χρεώνονταν στη γρίπη και θάνατοι που δεν οφείλονταν σε αυτή. Το ξαναζούμε τώρα. Ο συμπολίτης μας που ήρθε από τη Σύρο είχε καρκίνο. Διαγνώστηκε με κορονοϊό. Προσέξτε τώρα τι λέει ο καθηγητής. Και χρεώθηκε ως θύμα του κορονοϊού. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα πέθαινε προφανώς από καρκίνο, αλλά επειδή είχε και μια γρίπη, γιατί ο κορονοϊός κυρίως κάνει συνάχεια και γρίπες, μέχρι τώρα αυτό ήτανε, τώρα τι είναι ο SARS-CoV-2, GOV-2, θα το δούμε. Λοιπόν, αν δεν κάνει μόνο γρίπη, όχι μόνο γρίπη, δεν έχει γρίπη. Γιατί οι επιδημιολογικές έρευνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν έχουν γίνει με σοβαρό και επιστημονικό τρόπο. Παγκοσμίως έπονται των υποχρεώσεών τους. Δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι της υγείας. Λέει λοιπόν ο κύριος Γουργουλιάνης, ο καθηγητής της Θεσσαλίας, ότι ένας άλλος ασθενής, 55 ετών, με αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια, χρεώθηκε και αυτός στον ιό. Εδώ, αν αυτά που λέει ο κύριος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα ακούει ένας εισαγγελέας, δεν πρέπει να επέμβει για να μας πει αυτά τα νούμερα που βγάζει ο κύριος Τσόρδας και ο παρακαθήμενος κύριος Χαρδαλιάς, αυτά τα νούμερα που βγάζουν να πει ο εισαγγελέας είναι αληθή ή δεν είναι αληθή. Τι γίνεται. Θέλω να πω εδώ πέρα ως προς το πώς οι άνθρωποι δεν τηρούν στοιχειώδη πράγματα ότι ο κύριος Μηταράκης, όπου ήταν ειδικός ιολόγος και εξπέρ επί των λοιμόξεων, μας είπε στη Βουλή 26 Τρίτου κανένα κρούσμα κορονοϊού στις δομές μεταναστών προσφύγων. Εκτός του ότι ξέρετε την πάγια διαφωνία μου, διαφωνώ με το μεταναστών προσφύγων, όλοι οι άνθρωποι είναι παράνομοι μετανάστες, αλλά τέλος πάντων κανένα κρούσμα. Αυτά στις 26 του μηνός. Στις 2 Απριλίου ο ίδιος κύριος Μηταράκης είπε «Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε κρούσματα κορονοϊού στις δομές μεταναστών». Μέχρι τότε στις δομές μεταναστών δεν υπήρχε κανένα κρούσμα. Ξαφνικά στη Ριτσόνα προέκυψε ένα και κατόπιν άλλα 23. Και βέβαια σε αυτή τη στατιστική ενεγράφησαν ως νοσούντες και οι 308-80 Τούρκοι του Ελευθέριος Βενιζέλος. 2 Έλληνες ήταν εκεί μέσα. Αυτοί γιατί ενεγράφησαν στα θύματα των νοσήσεων, στα καταγραφόμενες νοσήσεις. Δεν το κατάλαβα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουν πάρα πολύ τα νούμερα που δίνουν. Πάρα πολύ. Ένα άλλο νούμερο που δεν δίνουν και το έχω γράψει στο κείμενο αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ανεπάρκεια, ψεύδι, ευθύνες ή αποδείξεις, που είναι στο διαδίκτυο, είναι ότι δεν μας δίνανε μέχρι πριν από λίγες μέρες, δεν μας δίνανε το πόσοι βγαίνανε υγιείς από τα νοσοκομεία. Όταν εξήτασα τα στοιχεία που θέλουν να λένε ότι είναι και τα διασταύρωσα με 7 που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ήταν περίπου 56 θάνατοι, αλλά 60 είχαν βγει από τα νοσοκομεία. Τώρα έχουμε 80 θανάτους, έτσι. Ήταν 56-60 είχαν βγει από τα νοσοκομεία. Δεν το λέγανε αυτό. Επειδή όμως άρχισαν να βγαίνουν πολλοί από τα νοσοκομεία υγιείς και επειδή τα έγραψα εγώ και πιθανώς και άλλοι άρχισαν να διαμαρτύρονται, γιατί δεν λέτε και το νούμερο αυτών που οι οποίοι βρίσκουν την υγειά τους. Ήδη από εδώ και 2 μέρες μας λένε 78-80 θάνατοι. 269 εξήλθαν από τα νοσοκομεία. Δηλαδή βρήκαν την υγειά τους.
Εδώ τώρα υπάρχει και το άλλο ερώτημα, ότι έχουμε και τα ψεύδι, μπορούμε να τα δούμε λίγο, ότι άλλα στοιχεία δίνουν στο ένα κανάλι, άλλα στοιχεία δίνουν στο άλλο κανάλι. Δηλαδή υπάρχει ένα περίεργο αλαλούμ σε αυτή την περίπτωση και λες... Τι ισχύει τελικά, ποια είναι η αλήθεια όταν άλλα στοιχεία παρουσιάζονται εδώ και άλλα εκεί. Και πάλι από τα γνωστά εντός εισαγωγικών έγκυρα μέσα.
Ναι, αυτό που δείξατε δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, εγώ δεν το ήξερα. Τώρα το είδα, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αν είναι εικόνες δύο καναλιών και το ένα λέει 80 και το λέει 100 νεκρούς, τι να πω δηλαδή, και εδώ πρέπει να επέμβει ένας εισαγγελέας. Δεν είναι, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν μιλάμε για θεραπεία εντός εισαγωγικών του συστήματος υγείας και του λαού. Εδώ μιλάμε για θεραπεία του κυβερνητισμού. Προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν μια διαχείριση και δεν την κάνουν και καλά. Θέλετε μια κορυφαία απόδειξη ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους? Έχουμε 10 μέρες που συζητάμε, λες και είμαστε λαός ηλιθίων, ή να το πω λίγο πιο ήπια, ειρωνεύομαι, λαός διανοητικά αναπήρων, και δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε αν θα φοράμε μάσκα εκτός σπιτιού ή δεν θα φοράμε μάσκα. Συζητάνε 10 μέρες. 10 μέρες. Απόδειξη. Στις 4 του μηνός Απριλίου ο κύριος Τσόρδας βγήκε και είπε ότι σε εξωτερικούς χώρους δεν θα φοράμε μάσκα. Τελεία και παύλα. Μάλιστα. Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος την ώρα, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, με 4 συνεργάτες του, φωτογραφήθηκαν στο δάσος, το έξω, που υπάρχει από το νοσοκομείο Τρίπολης, αν θυμάμαι καλά, σε εξωτερικό χώρο, σε δάσος, είναι πίσω δέντρα, και φοράνε στο δάσος μάσκες. Προφανώς τους βάλανε γιατί τους πειράζει η γύρι. Έχουν αλλεργία. Αυτό λέω εγώ.
Λοιπόν, εγώ έχω την εξής απορία, ότι πώς εμφανίζεται ένα άτομο έστω Τσιόδρας και υποτίθεται ότι διαχειρίζεται το όλο θέμα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια ολόκληρη επιτροπή επιστημόνων η οποία θα βάζει κάτω τα μοντέλα, θα κάθεται και θα κάνει μετρήσεις και θα βγάζει αποτελέσματα. Γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα που δίνουν και οι εκτιμήσεις είναι από κάποια εικονικά μοντέλα που αυτοί τα φαντάστηκαν. Δεν υπάρχει κάτι το πραγματικό, κάτι το απτό. Δηλαδή είχε πει ότι αν δεν κλειστούμε στα σπίτια θα έχουμε τόσους νεκρούς. Εάν εσύ γνωρίζεις πόσους νεκρούς θα έχουμε εάν δεν καθίσουμε στα σπίτια, πες μας και πόσους νεκρούς θα έχουμε τώρα που καθόμαστε στα σπίτια. Να δούμε κατά πόσο έχουμε μια σοβαρότητα.
Ακούστε τι θίγεται τώρα. Θίγεται το περίφημο ζήτημα, περίφημο για μένα, γιατί αυτοί το κάνουν καραμέλα, λοιπόν, γαργάρα. Λοιπόν, θίγεται το περίφημο ζήτημα των μαθηματικών μοντέλων απέναντι στα πραγματικά περιστατικά, στους πραγματικούς ασθενείς. Τα μαθηματικά μοντέλα, όπως έχω γράψει, έχουν αποτύχει παγκοσμίως. Και γιατί έχουν αποτύχει παγκοσμίως? Γιατί δεν μπορείς να παίρνεις ένα μοντέλο από την Κίνα, από την Ιταλία, από τη Γερμανία και να το εφαρμόζεις στην Ελλάδα, την Αμερική, διότι δεν έχει καταλήξει ακόμα...
Τα μοντέλα τα μαθηματικά για να λειτουργήσουν πρέπει να έχεις δεδομένα. Εάν δεν έχεις δεδομένα, τι λειτουργία να έχουν? Δηλαδή σχεδιάζω εγώ ένα σπίτι, αλλά δεν ξέρω ούτε πόσο ρόφους θα βάλω, ούτε τι σίδερα έχω, ούτε τι μπετό έχω. Άρα τι σχεδιασμό κάνω?
Ναι, είναι ο σχεδιασμός, όπως σας είπα, παίρνουν δεδομένα από άλλες χώρες και πάνε να τα εφαρμόσουν, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αλλά επιδημιολογικά υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται ενδημικός δείκτης. Δηλαδή πόσο πάσχει η Θήβα, ρε παιδί μου, τοπικά. Πόσο πάσχει ο Πειραιάς. Τόσο συγκεκριμένοι είναι οι δείκτες αυτοί. Και βέβαια, εδώ υπάρχει το μεγάλο ζήτημα, το DNA του Έλληνα. Ποιο είναι το DNA του Έλληνα? Έχει σχέση με το DNA του Γερμανού? Όχι, δεν έχει σχέση. Έχει γίνει μελέτη πόσο νοσεί το DNA του Γερμανού ως προς το DNA του Αμερικάνου, του Κινέζου, του Έλληνα? Όχι, δεν έχει γίνει μελέτη.
Ούτε κάνει διατροφικές συνήθειες, ούτε κάνει κατάσταση της υγείας. Διότι όταν λοιπόν, έχεις ένα ισχυρό ανασωπητικό, προφανώς δεν έχεις και κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
Εδώ τώρα τι έγινε? Αντί με το που ξεκίνησε, πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία, δηλαδή τον Ιανουάριο, και δεν μπορούν να πούν ότι δεν το ήξερα, γιατί οι πληροφορίες για την Κίνα είχαν ξεκινήσει από τον Νοέμβριο. Τον Ιανουάριο λοιπόν έπρεπε στοιχειωδώς να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο δεν υπήρξε. Δηλαδή ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο? Έχεις τα επιδημιολογικά κέντρα σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον στα μεγάλα πανεπιστήμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Γιάννενα, όπου υπάρχουν τέλος πάντων σχολές οι οποίες λειτουργούν και αν λειτουργούν και πόσο λειτουργούν, τέλος πάντων όπου υπάρχουν βάσεις δεδομένων, πηγαίνει ένα mail στον επιδημιολόγο και ξεκινάει αυτός αρχές Ιανουαρίου, παραδείγματος χάρη, με την έναρξη του έτους, την επιδημιολογική του έρευνα. Έτσι, όταν στις 11-12 κλείσαν τα σχολεία Φεβρουαρίου, θα είχαμε προλάβει να έχουμε μια στοιχειώδη βάση στοιχείων. Από εκεί και πέρα, θα έπρεπε να εξαμοληθούν τουλάχιστον 500 συνεργεία σε όλη την Ελλάδα, όπως λέω εγώ, από τα σύνορα, τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο, και να κάνουν επιδημιολογική έρευνα. Να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τεστ είχαν. Λέει με τα αιμονής ο κύριος Τσόρδας ότι τα τεστ δεν χρησιμεύουν. Και ρωτώ εγώ, οι Ισπανοί που πήρανε 20 εκατομμύρια τεστ από την Κίνα, πάνε να τα βγάλουν σκάρτα ότι δεν δούλευαν. Εγώ μιλάω για την ανάγκη. Οι Ισπανοί νιώσαν την ανάγκη να πάρουν 20 εκατομμύρια τεστ. Γιατί τα πήραν? Γιατί το Ίδρυμα Γουλανδρή, όχι, λάθος, το Ίδρυμα Λάτσι, διορθώνω, το Ίδρυμα Λάτσι έδωσε προχθές 20.000 τεστ στην κυβέρνηση. Γιατί όλοι σπέβδουν να δίνουν τεστ? Στη Γερμανία, η Υπουργός Υγείας είπε πριν από 15 μέρες, τα 300.000 τεστ που κάνουμε τη βδομάδα θα τα κάνουμε 500.000. Το ίδιο έγινε με επιτυχία στην Ταϊβάν, το ίδιο έγινε με επιτυχία στην Κορέα, Νότιο Κορέα, το ίδιο έγινε στην Κίνα. Γιατί όλος ο κόσμος ασχολείται με την επιδημιολογία, το να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων, πραγματικό δεδομένο, όχι μαθηματικά μοντέλα, πραγματικά δεδομένα. Γιατί όλος ο κόσμος κάνει έρευνα, γιατί όλος ο κόσμος φροντίζει τα νοσοκομεία του να έχουν αντιδραστήρια. Εδώ παίρνουν, έχετε δει στην τηλεόραση, σε ξένα κράτη, γιατί εδώ δεν γίνεται. Το μισούν οι άνθρωποι τον έλεγχο, το μισούν. Δεν το θέλουν. Και δεν το θέλουν για τον εξής λόγο. Διότι θα βγάλει πραγματικά νούμερα και θα τους ανατρέψει το όλο οικοδόμημα. Λέω λοιπόν, εάν πάρει κάποιος με ένα tip, αυτά που ξέρετε, τα, που είναι βαμβάκι στην άκρη που καθορίζουν και τα αυτιά και τα λοιπά. Αυτό το κάνουν τις μπατονέτες, με μια μπατονέτα. Λοιπόν, εάν πάρει από... βγει στον δρόμο και ένα συνεργείο που δεν το έχουμε δει αυτό. Δεν το έχουμε δει αυτό. Που θα έπρεπε να υπάρχουν συνεργεία, να το θίξουμε και αυτό κάποια στιγμή, έξω από τις παραγωγικές μονάδες, έξω από τους, ή μέσα στους στρατώνες. Όπου πονάει η παραγωγή και η άμυνα και η ασφάλεια, θα έπρεπε να έχουν οργανωμένα συνεργεία που να κάνουν τεστ. Αν πάρεις λοιπόν ένα τεστ από έναν άνθρωπο και πάρεις λίγο επίχρησμα από τη μύτη ή από το σάλιο κτλ., πρέπει να το βάλεις σε ένα πλακάκι, εξεταστικό όπως λέγεται, και να, το, να του βάλεις και μερικά αντιδραστήρια. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν τραγική έλλειψη αντιδραστηρίων, δηλαδή σαν να λέμε ότι δεν έχει συνόπλευμα, ρε παιδί. Δεν μιλάμε δηλαδή να έχεις τεστ. Αυτοί δεν έχουν ούτε καν αντιδραστήρια. Ποιος το λέει αυτό? Το καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Νοσοκομείων. Το καταγγέλει. Οι καταγγελίες είναι φοβερές. Και θέλω να έρθω σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, με γιατί εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι και οι γιατροί καταγγέλνουν και το άλλο, ότι αντί να γίνονται προσλήψεις, ζητούν εθελοντές. Ελάτε, λέει, όποιος θέλει να βοηθήσει. Αντί να κάνουν κανονικά τις προσλήψεις ή αντί να κάνουν επιστράτευση. Να πούνε ότι, όπως λένε, έχουμε πόλεμο, όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό επιστρατεύεται και βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής. Αλλά εγώ, κάτι πράγμα δεν είδαμε.
Όπως βλέπετε, τόση ώρα δεν θίγω και πολλό μάλλον δεν κατηγορώ. Όλα αυτά που λέω είναι για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει πρόβλημα. Θα το δούμε πόσο και πώς είναι. Αλλά αν δεν αρχίσει να το καταγράφεις αυτό το πρόβλημα, δεν θα φτάσεις ποτέ σε ένα συμπέρασμα. Υπάρχει πρόβλημα και απαιτείται υπευθυνότητα. Απαιτείται στρατηγικό σχέδιο. Το στρατηγικό σχέδιο λοιπόν έπρεπε να κάνει μερικά βήματα. Ένα από αυτά ήταν να εφοδιάσει επιγόντως τα νοσοκομεία. Όταν ξεκινάει μια πανδημία, όπως θέλουν να λένε, εγώ το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί θα το δούμε αν ήταν πανδημία ή δεν ήταν στο τέλος. Θα το δούμε από τα νούμερα, τα επίσημα νούμερα, όχι τα μαθηματικά μοντέλα, ξαναλέω. Όταν ξεκινάει λοιπόν μια πανδημία, πρώτα-πρώτα κάνεις έρευνα. Δεύτερον, κάνεις μελέτη. Τρίτον, κάνεις ελέγχους και γεμίζεις τις βάσεις δεδομένων με στοιχεία. Ό,τι ξέρεις. Στο νεύρο, για ένα περίεργο τρόπο, δεν αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Αντιθέτως, στη Δράμα, λέω τώρα αυθαίρετα συμπεράσματα, έχουμε μεγαλύτερο δίκτυο νόσους. Τι συμβαίνει? Γιατί δεν έχουμε στοιχεία για την μαύρη φυλή? Τι γίνεται? Όλοι ακατάγραπτοι είναι? Όχι. Όχι, δεν νοσούν τόσο.
Ναι, λοιπόν, διότι και υπάρχουν... εδώ έχουμε πάλι ότι σε kit έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, μένει ο ένας επάνω στον άλλον, έρχονται σε επαφή, συνοστίζονται, αλλά δεν μας λένε πώς εξελίσσεται η ασθένεια, εάν υπάρχουν θάνατοι, πόσοι έχουν αναρρώσει και βασικά γιατί δεν είναι περιορισμένοι και κυκλοφορούν ελεύθερα.
Να σας πω το εξής τραγικό. Μάθαμε όλοι ότι αρρώστησε αυτή η παράνομη μετανάστης στη Ριτσόνα.
Ναι.
Αυτή λοιπόν καταγγέλει ο πρόεδρος των εργαζομένων των νοσοκομείων ότι εισήχθη στο Αλεξάνδρας. Δεν λέω τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που το επιβεβαιώνουν. Έτσι, εισήχθη γιατί ήταν έγκυος. Λοιπόν, ναι. Εισήχθη στο Αλεξάνδρας. Πέρασε μέσα 4-5 μέρες. Πέρασε από όλα τα τμήματα Και αφού γέννησε, διαπιστώθηκε με κορονοϊό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον βάζουν τους ασθενείς ή τις έγκυες, οι οποίες δεν είναι φυσικά ασθενείς, τους βάζουν στο νοσοκομείο και δεν τους κάνουν ένα στοιχειώδες τεστ. Αυτή η γυναίκα ήρθε από από ένα χώρο αυθαίρετης διαβίωσης και επικίνδυνο για κάθε νόσο.
Ακριβώς, και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, μπορεί να έχει και υπατήτιδα, μπορεί να έχει και AIDS, μπορεί να έχει και οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να μπαίνει στο νοσοκομείο χωρίς τις στοιχειώδες επιδημιολογικές εξετάσεις και μετά να ανακαλύπτουν τι έχει και τι δεν έχει.
Και μάλιστα η γυναίκα, από ό,τι ξέρω, ήταν προγραμματισμένη κεσαρική. Δεν ήταν ένα βιαστικό περιστατικό. Ήταν προγραμματισμένη στο κέντρο της Αθήνας, στο μαιευτήριο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Δεν γίνεται έλεγχος όταν μπαίνει μια τέτοια περίπτωση? Αυτό δηλαδή χρειάζεται να το συζητήσουμε? Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι δεν έχουν σχέδιο και δεν έχουν και πράξη. Αλλά για να μην τα λέω εγώ, θα σας πω το εξής.
Όχι, αυτή τη στιγμή, πριν μπούμε στα στοιχεία, θα ήθελα να περάσουμε στο διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο μαζί για να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Επιστρέψαμε και στο Εστιάζοντας την Επικαιρότητα και συζητάμε εδώ με τον συγγραφέα και ερευνητή κύριο Γιώργο Ρωμανό για την κατάσταση του συστήματος υγείας, για τα ψεύδη τα οποία ακούγονται, για την παραπληροφόρηση και την διαχείριση της εντός και εκτός εισαγωγικών κρίσης. Κύριε Ρωμανέ, μας παρουσιάζετε κάποια στοιχεία προηγουμένως.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτές τις μέρες που περάσανε, δηλαδή περίπου ένα μήνα που έχουμε με τον κορονοϊό, κάτι περισσότερο, και οι 16 ιατρικοί σύλλογοι της Ελλάδος και ο Πανελλήνιος Σύλλογος υπέβαλαν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, επιστολή διαμαρτυρίας, μιλώντας για τις ελλείψεις που έχει το σύστημα. Ακούσατε πουθενά από τα μεγάλα κανάλια να παρουσιάζεται αυτό το στοιχείο, ότι όλοι οι σύλλογοι της Ελλάδος, τον ιατρικοί σύλλογοι της Ελλάδος, διαμαρτύρονται για την κατάσταση? Όχι. Οι γιατροί του ΕΣΥ, έχουμε 200 υπογραφές ιατρών και νοσηλευτών. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε περισσότερη ανάγκη από νοσηλευτές σήμερα παρά από γιατρούς. Μπορώ να το διευκρινίσω αυτό με στοιχεία. Λοιπόν, έχουμε τραγικότατες ελλείψεις σε νοσηλευτές. Αυτοί βγάζουν τη μεγάλη δουλειά.
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ζητούμενο ότι χαρίσανε και 21 εκατομμύρια στα κανάλια. Άρα λοιπόν, είναι λογικό ότι τα μέσα δεν πρόκειται να έρθουν σε αντίθεση με την κυβέρνηση, ούτε να αποκαλύψουν κάτι όταν παίζουν τέτοια ποσά.
Ακριβώς. Λοιπόν, οι γιατροί λοιπόν του ΕΣΥ διαμαρτύρονται, 200 άνθρωποι και νοσηλευτές, γιατροί και νοσηλευτές, διαμαρτύρονται εν υπογράφος, δημοσίως, γιατί επιβάλλεται στο υγειονομικό προσωπικό καραντίνα 7 ημερών αντί 14. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Εάν είναι αλήθεια αυτά που καταγγέλνουν οι γιατροί του ΕΣΥ, πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Υπάρχει η κρίση, υπάρχουν τα προβλήματα, εδώ γίνονται διοικητικά εγκλήματα. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Λοιπόν, και βέβαια τι λείπει? Λείπουν γάντια, μάσκες, αναπνευστήρες κτλ. Η Ελλάδα χρειάζεται περίπου αναλογικά 4.000 μονάδες εντατικής θεραπείας. Και ξέρετε ποιο είναι το νούμερο που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Και τι λέει η ΠΟΕΔΗΝ? Λέει λοιπόν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία ότι υπήρχαν 450 κλίνες, όχι μονάδες, κλίνες. 450 κλίνες, γιατί μια μονάδα μπορεί να έχει μέσα 2, 3, 4, μακάρι να έχει παραπάνω. Λοιπόν, κλίνες, 450 κλίνες στην Ελλάδα και οι 150 υπολειτουργούσαν Δηλαδή μας μένουν 300 κρεβάτια, υπολειτουργούσαν λόγω τεράστιων αναγκών. Ακούγεται ψευδός ότι θα φτιάξουμε, λέει, 600 μονάδες, τις οποίες εύκολα θα τις κάνουμε 1000. Με τα λόγια, ό,τι θέλεις κάνεις. Στην πράξη, ούτε ο δείκτης που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2019, μας δίνει σύνολο ιδιωτικών και κρατικών μονάδων, δηλαδή που σημαίνει περίπου τις μισές, γιατί εκεί είναι η αναλογία. Αν έχουμε στην Ελλάδα έναν αριθμό 283 νοσοκομεία που βλέπω εδώ, τα μισά είναι ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν και οι μονάδες είναι αντίστοιχα. Οπότε αυτό που αντιστοιχεί στο κράτος είναι 300 μονάδες. Πώς θα τα βγάλεις πέρα όταν σε μια πανδημία που θες να την εμφανίσεις χρειάζεσαι 4.000, δεν τις έχεις.
Μα ήδη βλέπουμε ότι δίνουν για διαφημίσεις 11 εκατομμύρια αντί να τα δώσουν για νοσοκομιακό εξοπλισμό. Ακούστε, γιατί τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, τους ενδιαφέρει το τι θα κάνουν και η καρεκλίτσα τους και δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Διότι όταν δεν μπορεί να χαρίζεις χωρίς λόγο, χωρίς αιτιολογική έκθεση 21 εκατομμύρια στα κανάλια, 11 εκατομμύρια στα διόδια, 11 εκατομμύρια για να κάνεις διαφημίσεις και τα νοσοκομεία να έχουν ελλείψεις. Αυτά δεν γίνονται.
Προσέξτε, από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρών, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει 7.340 γιατρούς που ξενιτεύτηκαν, που φύγανε λόγω της κατάστασης των τελευταίων ετών. Από το 2015 μέχρι το 2019. 7.340 γιατρούς. Αυτοί μας λείπουνε. Και τι κάνανε? Πήρανε από τα περιφερειακά καταστήματα, δηλαδή τα περιφερειακά κρατικά ιατρία, τα κοινοτικά ιατρία, τα καταστήματα της περιφέρειας, και τους μεταφέρανε στα νοσοκομεία. Αλλά αυτό έγινε με τέτοια σύγχυση που δεν αξιοποίησαν τους ανθρώπους και πριν δύο μέρες βγήκανε και είπανε θα τους ξαναγυρίσουμε πίσω στα κοινοτικά ιατρία και στα δημοτικά για να ενισχύσουμε, λέει, την πρωτοβάθμια υγεία.
Ναι, γιατί και εκεί υπάρχουν ασθενείς. Δηλαδή κάποιος που έχει καρδιά, κάποιος που έχει κάποια άλλη ασθένεια, πώς θα εξεταστεί αν εξαφανιστούν οι γιατροί και πάνε στα κεντρικά νοσοκομεία και ασχολούνται όλοι με τον κορονοϊό? Μετά θα λένε ότι πέθανε ο άλλος και δεν ξέρουμε από τι πέθανε.
Στις αρχές του χρόνου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαβεβαίωσε ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λείπουν 6.000 γιατροί. Τώρα πώς, ενώ έχεις αυτές τις ελλείψεις, σου έχουν φύγει 7.500 στο εξωτερικό, σου λείπουν 6.000 και εσύ μας παρουσιάζεις αυτή την εικόνα, η οποία εικόνα, όπως είπα στην αρχή, βασίζεται μόνο στην απαγόρευση. Μία κίνηση κάνανε. Και αυτή η κίνηση πετυχαίνει και μακάρι να πετύχει περισσότερο και να θεραπευτεί όλος ο κόσμος, γιατί ο Έλληνας από ένστικτο κατάλαβε ότι έχει να κάνει με ένα εγκληματικό κράτος. Έχει να κάνει με τα εγκλήματα των μνημονίων. Έχει να κάνει με τις μεγάλες ελλείψεις. Κατάλαβε ο Έλληνας ότι είναι μόνος του και κλείστηκε στο σπίτι του. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Επειδή δεν έγινε κανένας έλεγχος πριν τη διαταγή να κλειστούν στα σπίτια, δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι ασυμπτωματικοί. Αυτοί δηλαδή που πάσχουν, μεταδίδουν, αλλά οι ίδιοι δεν εμφανίζουν στοιχεία νόσησης. Το περνάνε ελαφρά, ελαφρότατα. Ένας ασυμπτωματικός όμως είναι βόμβα. Και όταν τον κλείνεις στο σπίτι του χωρίς να τον έχεις εξετάσει προηγουμένως ή έστω κατά ποσοστό, δηλαδή να ξέρουμε ότι έγιναν την πρώτη εβδομάδα 1000 έλεγχοι επί του πληθυσμού. Δεν έγιναν. Τη δεύτερη εβδομάδα γίνανε 5.000 έλεγχοι. Δεν έγιναν. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με πραγματικά στοιχεία κατά ποσοστό τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Βαδίζουμε στα τυφλά.
Μα όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρουμε και τι γίνεται και με τους ξένους. Δηλαδή να δούμε εδώ πώς είναι τα kit μέσα, σε τι κατάσταση είναι.
Ναι.
Όταν βλέπουμε λοιπόν ένα τέτοιο συνωστισμό, πώς γνωρίζουμε πώς νοσούνε, πώς είναι φορείς, και τι θα γίνει αύριο, διότι μην ξεχνάμε ότι κυκλοφορούν και ελεύθεροι. Έχουμε δει πάρα πολλά στοιχεία κυκλοφορίας.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν, ποιος μας εγγυάται ότι την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη ή τη μεθεπόμενη που θα βγούμε έξω δεν θα βρεθούμε σε επαφή με κάποιον από αυτά τα άτομα ώστε να κολλήσουμε κι εμείς. Και μην ξεχνάμε ότι καθημερινά έρχονται και άλλοι από την Τουρκία οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί, οι οποίοι νοσούν, οι οποίοι είναι φορείς και μεταφέρονται στην υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή και να μην υπάρχει κάτι σήμερα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Διότι πουθενά δεν υπάρχει έλεγχος, πουθενά δεν υπάρχει περιορισμός. Τι θα γίνει εκεί μέσα?
Τα περιστατικά τα οποία αναφέρα προηγουμένως από τη Ριτσόνα αλλά και από τη Βόρεια Ελλάδα, όπου πήγε πάλι μία ξένη παράνομη μετανάστης και νοσούσε και δεν το ξέρανε, η οποία έμενε σε πολυκατοικία, γιατί τώρα τους νοικιάζουν και σπίτια και πολυκατοικίες, τους έχουν βάλει μέσα στον αστικό ιστό, επικίζουν κανονικά την Ελλάδα, αλλοιώνουν την φυλετική σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού, χωρίς να έχουν καμία εντολή από τον ελληνικό λαό, χωρίς να έχουν κάνει στοιχειοδός ένα δημοψήφισμα. Θέλεις, ελληνικέ λαέ, την φυλετική σου αλλίωση? Να παδώσουμε μία απάντηση, να δούμε τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ούτε εκεί δεν κάνουν υγειονομικούς ελέγχους. Δεν ελέγχουν τίποτα. Απέδειξε η Ριτσόνα ότι δεν ξέρανε αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στη Ριτσόνα ποιος νοσούσε και ποιος όχι. Είναι δυνατόν, όπως είπα προηγουμένως, να μπαίνει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας μέσα στο κέντρο της Αθήνας και να τον παρουσιάσει ότι έχει κορονοϊό, όπως τον λένε, μετά από 4 μέρες? Αυτά είναι τραγικά. Τραγικά πράγματα. Βεβαίως, θίξαμε και το θέμα το Ανώτατο Υγειονομικού Συμβουλίου. Όταν κλείνεις κατά χιλιάδες τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι άνθρωποι αναστέλνουν την εργασία τους, απαλλήλονται οι εργαζόμενοι, η χώρα κατεβάζει ρολά, όπως λέμε, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την κρίση φέρνοντας στην επιφάνεια ένα άτομο όπως ο κύριος Τσόρδας, και μάλιστα αυτό το άτομο δυστυχώς έχει προβεί σε ατόπιμα, είναι πολιτικό πρόσωπο, έχει εμφανίσει πολιτικές θέσεις σε ανύποπτο χρόνο. Και δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση ένας άνθρωπος που έχει εμφανίσει πολιτικές θέσεις.
Μα ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι οι διορισμοί και η κατάληψη των θέσεων κλειδιών μέσα στην οποιαδήποτε πολιτεία γίνεται καθαρά με κομματικά κριτήρια. Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση.
Προσέξτε,
είναι ο δικός μου, ο γνωστός μου. Τώρα πώς ξαφνικά? Ναι.
Προσέξτε, εδώ έχουμε ένα ντοκουμέντο το οποίο το έχω δημοσιεύσει και που έχει γίνει γνωστό πλέον. Στο 27ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κλινική βιολογία που έγινε τον Απρίλιο του 2017 στη Βιέννη, ο κύριος Τσόρδας είναι σε να εμφανίζεται σε ένα βίντεο να δηλώνει ότι συνεργάστηκε με ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ, μάλιστα, και ότι το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων εργάστηκε ειδικά στο θέμα των μεταναστών και των προσφύγων και λέει, επιλέξει, ότι οι μετανάστες και πρόσφυγες αποτελούν πλέον αυτά τα λέει το 2017. Έχει αποφασίσει ο κύριος Τσόρδας το 2017 και λέει τα παρακάτω. Αποτελούν πλέον τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις, ενώ το 99% είναι παράνομοι και βιαίως εισερχόνται στη χώρα με δόλο και με πίεση από την Τουρκία, τα ζήσαμε στον Εύρο. Ο κύριος Σόρος το 17 έρχεται και λέει ότι αποτελούν πλέον τμήμα. Τμήμα, είναι τμήμα ήδη. Έχει αποφασίσει. Και λέει και το εξής καταπληκτικότερο, ότι είναι θαυμάσια, θα διαβάζω τα λόγια του, θαυμάσια η διαφορετικότητα στην κοινωνία μας όπως πλέον διαμορφώνεται. Θέλω να σταθούμε σε αυτό και να πούμε το εξής, ότι κανένας γιατρός ο οποίος έχει δώσει όρκο στον Ιπποκράτη δεν πρέπει να μπλέκει την πολιτική με την ιατρική. Οι πολιτικές δηλώσεις του κ. Τσόρδα που έκανε το 2017, προαποφασίζοντας για όλους εμάς ότι είναι θαυμάσια η διαφορετικότητα, δεν έπρεπε να είχαν γίνει ποτέ. Και εφόσον γίνανε, έπρεπε να είχε προσέξει πολύ καλά η κυβέρνηση να μην το αναθέσει αυτά τα καθήκοντα, διότι ο άνθρωπος έχει τοποθετηθεί πολιτικά. Και έχει τοποθετηθεί πολιτικά απέναντι σε δύο ζητήματα που ερεθίζουν και ενοχλούν ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό. Απέναντι στις ληστρικές ΜΚΟ, αυτό θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι είναι ληστρικές οι ΜΚΟ, και δεύτερον ότι αυτή η διαφορετικότητα οι Έλληνες κατά 80% τουλάχιστον δεν τη θέλουν, τη θεωρούν παράνομη και επιβεβλημένη.
Μα το ζήτημα, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι ο οποιοσδήποτε τσόδρας. Είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ολόκληρη επιτροπή. Εδώ είναι το ζητούμενο. Γιατί να υπάρχει ένα άτομο το οποίο το διορίζει μια κυβέρνηση και να μην υπάρχει μια επιτροπή επιστημόνων, διακεκριμένων επιστημόνων, για να βγάζει τα οποιοδήποτε πορίσματα ή αποτελέσματα ή να παίρνει τις όποιες αποφάσεις. Και αυτό... μάλιστα να υπάρχει και συμμετοχή πολιτών για να ελέγχεται η διαφάνεια και όχι κάποιος κομματικός μηχανισμός.
Αυτό που ζητάτε και δικαίως το ζητάτε, το έχω γράψει και εγώ, είναι ότι θα έπρεπε με το που ξεκίνησε αυτή η ιστορία να είχαν, θυμίζω, ξεκινήσει αμέσως οι έλεγχοι από τον Ιανουάριο, από τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, αμέσως έλεγχοι, γιατί αυτό ήταν το πρωτόκολλο της χρονιάς μας. Ερχόταν, δεν ερχόταν ο κορονοϊός, το πρωτόκολλα τα επιδημιολογικά έπρεπε να είχαν ξεκινήσει. Και ήδη τώρα που μιλάμε, να ήμασταν πλούσιοι με μερικές δεκάδες χιλιάδες περιστατικών, τα οποία τώρα δεν τα έχουμε και πηγαίνουμε στα τυφλά.
Το δεύτερο πράγμα... λέει ο Τσόδρας ότι δεν χρειάζονται.
Ναι, ναι.
Αλλά εμένα με προβληματίζει το εξής, ότι όσο προχωράει η κατάσταση και αποκαλύπτονται στοιχεία, κάποιοι αρχίζουν και φεύγουν από τις θέσεις τους, δηλαδή φοβούνται, όπως έχουμε και την παρέτηση, εδώ βεβαίως βλέπουμε την παρέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, ο οποίος βάζει και αυτός κάποιες εχμές στην υπόθεση. Κάτι μιλάτε, λέει.
Ναι, ναι, μιλάτε για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, που ουσιαστικά είναι ο επικεφαλής της υγείας, να το πούμε έτσι, για την έρευνα της υγείας της Ευρώπης, είναι ο επικεφαλής, είναι ο Ιταλός καθηγητής Μάουρο Φεράρι, και ο οποίος παραιτήθηκε καταγγέλλοντας μάλιστα την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι καταψήφισε όλες τις προτάσεις του για να ληφθούν μέτρα, να γίνουν έλεγχοι, 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 κύριοι της κυβέρνησης. Άνευ πραγματικών στοιχείων βαδίζουμε στα τυφλά. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι, έστω και τώρα, γιατί η ιστορία θα κρατήσει. Λέω λοιπόν το εξής. Έπρεπε να υπήρχε ένα δημόσια εξαγγελμένο ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο, λόγω του ότι καταστρέφεται η οικονομία της Ελλάδος. Δεν είναι μία όποια επιδημία. Κλείσανε όλη την Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να βγάλουν ένα ειδικού σκοπού ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο. Ανταυτού τι κάνανε, αφού πιέσαμε όλοι εμείς και λέμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω υπεύθυνο τον κύριο Τσόδρα, ο οποίος βγαίνει και μας λέει 50 νεκροί, 30 διασωληνωμένοι, 90 κτλ. Και να κρύβει μάλιστα και το αναριθμό, να μην το λέει τον αριθμό των θεραπευμένων. Γιατί παρεπιπτόντως, εάν σήμερα έχουμε περίπου 80 νεκρούς, έτσι, αυτοί οι οποίοι εξήλθαν ως υγιείς είναι 269. Γιατί δεν μας λέει κάθε απόγευμα και το παρήγορο στοιχείο του λαού προς το λαό ότι 269 είδαν την υγειά τους, βρήκαν την υγειά τους? Γιατί δεν μας λέει, γιατί μας λέει μόνο τους θανάτους, γιατί μας λέει μόνο τους διασωληνωμένους? Έτσι. Παρεπιπτόντως, θα ήθελα να τους πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εδώ και 3-4 μέρες δίνει κάμψη των κρουσμάτων στην Ελλάδα κατά ένα ποσοστό που πλησιάζει το 3,7%. Δηλαδή υπάρχει μια καλυτέρευση στην Ελλάδα ως προς τους θανάτους κυρίως, 3,7% και ως προς τον ρυθμό νόσησης. Εγώ λέω το εξής. Σε αυτή τη θέση, δίπλα στον κύριο Χαρδαλιά, έπρεπε να υπάρχει ένας νεαρός γιατρός, εκπρόσωπος ενός ανωτάτου υγειονομικού συμβουλίου, ενός συμβουλίου το οποίο θα συμμετείχαν μέσα όλοι οι υπεύθυνοι τομείς ειδικότητες ιατρικής. Αυτοί τι κάνανε? Αυτοί επικαλούνται ότι αναθέσανε σε κάποια μέλη του ΕΟΔΗ. Μα στον ΕΟΔΗ, επειδή έως το παρελθόν μου έχει ανατεθεί και εμένα ένα τέτοιο καθήκον προδεκαετιών, λοιπόν, προκολού καιρού είναι το σωστό, εκεί παίρνεις μία εντολή και σε φωνάζουν και Μετράει η γνώμη σου, δεν μετράει η γνώμη σου. Εντάξει, στο περίπου. Εδώ χρειάζεται συμβούλιο, υγειονομικό συμβούλιο ανώτατο ειδικού σκοπού. Άκουσα με φρίκι την καθηγήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια, δεν θα πω το όνομά της επίτηδες γιατί είναι νέα κοπέλα και τη σέβομαι, της στατιστικής. Έχουν βάλει μια στατιστικολόγο η οποία δουλεύει τα μαθηματικά μοντέλα. Και άκουσα με φρίκι τις ασάφειες που έλεγε, το ότι δεν είπε ένα θετικό στοιχείο και στο τέλος δεν μπόρεσε, γιατί ακόμα και στα μαθηματικά μοντέλα βγαίνει ότι η νόσηση στην Ελλάδα, είπε, έχω το όνομά της, έχω και την ώρα που το είπε, έχω και το βίντεο που το είπε, ότι η νόσηση στην Ελλάδα φαίνεται, προσέξτε στατιστικολόγο, να σου λέει φαίνεται, ότι θα φτάσει από το 0,26 μέχρι το 1%. Δεν θα επεκταθώ τι σημαίνει αυτό, 1%.
Ναι, ναι.
Ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει.
100.000, απλά είναι τα πράγματα.
Ναι, σε σύγκριση με άλλες νόσους.
Ναι, εδώ όμως μπαίνει το εξής ερώτημα, ότι για να βγάλεις ένα στατιστικό μοντέλο πρέπει να πάρεις ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Όταν δεν έχεις αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού και δουλεύεις στο τυχαίο, αυτά τα συμπεράσματα που θα βγάλεις είναι εσφαλμένα, είναι δεδομένο ότι θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Γίνει τυχαία δειγματοληψία. Δεν έχουν έρθει σε σπίτια μέσα τυχαία ή στον δρόμο σε διάφορες περιοχές να πάρουν στοιχεία για να μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματα.
Ακριβώς. Αυτά τα έχω γράψει και τα απαιτώ κι εγώ. Να γίνονται τυχαίοι έλεγχοι δειγματοληπτικοί. Βεβαίως. Ακούστε ένα άλλο τραγικό. Βγαίνει ο κύριος Τσόρδας, νομίζω πριν από λίγες μέρες, 4 του μηνός, 3 του μηνός, πότε έκανε τις μαντεψιές, και έλεγε ότι στην Ελλάδα, λέει, θα νοσήσουν 8 με 10 χιλιάδες άνθρωποι. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Από το 8 μέχρι το 10, από το 8, για να βρω λίγο τη δήλωσή του ακριβώς πώς το λέει.
Μα έρχεται σε αντίθεση με το στατιστικό μοντέλο. Όταν λες ότι θα πεθάνουν από 50 έως 100.000, πώς θα νοσήσουν 8 με 10 και από τους 8 με 10.000 ελάχιστοι θα πεθάνουν? Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα
8
παραδιάζουν κάθε έννοια στατιστικής.
8 με 10.000, για όσους ξέρουν να μετράνε με τα 10 δάκτυλα του χεριού, σημαίνει απόκληση 20%. 20% είναι μοντέλο που το λες από την τηλεόραση. 20% απόκληση σφάλμα ενημερώνει τον κόσμο. Δεν σε βάλαμε εκεί, κύριε, για να κάνεις μαντεψιές. Άμα είναι, θα πηγαίνεις σε μια χαρτορίχτρα. Δεν χρειάζεται, χρειαζόμαστε υπεύθυνα πράγματα.
Και ξεφεύγει από το μοντέλο το στατιστικό που είπατε προηγουμένως, ότι θα έχουμε περίπου με 50 μέχρι 100.000 νεκρούς. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις 8 με 10.000 που νοσούν, δεν μπορεί να έχεις περισσότερους νεκρούς από αυτούς που θα νοσήσουν.
Λοιπόν, το βρήκα. Ο κ. Τσόδας το είπε αυτό στις 23 Τρίτου και τα λόγια του ήταν ως εξής. Τουλάχιστον 8 με 10.000 είναι όσοι έχουν μολυνθεί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από κορονοϊό. Δεν ήταν μελλοντικό, ήταν εκείνη τη στιγμή, διορθώνω. Τουλάχιστον με 8 με 10.000, δηλαδή στις 23 του μηνός, μίλαγε εμένα τουλάχιστον, που είχε απόκληση 20%. 20%. Είμαστε σοβαροί? Έχουμε πτυχίο ιατρικής, κύριοι? Έχετε πτυχίο ιατρικής επικυρωμένο? Για όνομα του Θεού δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ενημερώστε τον κόσμο υπεύθυνα. Δώστε του φάρμακα, δώστε μάσκες, δώστε μέσα, αρνηθείτε να πληρώσετε τα τρελά πανωτόκια μέχρι το 2060 λόγω εκτάκτου ανάγκης και κατάστασης, και δώστε έστω και τώρα τα λεφτά στην υγεία. Βάλτε έναν άνθρωπο με ένα χαρούμενο πρόσωπο να κάνει ενημέρωση όπως γίνεται από το ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο της χώρας. Ένα νέο παιδί, ο οποίος να κάνει λιτές ανακοινώσεις, όπως γίνονται κάθε φορά από τους γιατρούς οι ανακοινώσεις. Ο γιατρός δεν είναι για να λέει πολλά λόγια. Ο γιατρός δεν είναι για να μας λέει πόσοι πέθαναν και πόσοι διασωληνώθηκαν και πόσοι θα πεθάνουν από άπνοια, από εγκεφαλίτιδα, από τον κακό μην πω πιανού και τι. Δεν είναι εκεί για να τρομοκρατεί. Αλίμονο αν ένας πιθανός ασθενής, πιθανός, πήγαινε σε ένα γιατρό και του έλεγε, ξέρεις, αν κάνεις πνευμονία θα πεθάνεις από εγκεφαλικό, από έμφραγμα, από μαλάρια, από δεν ξέρω ποιες νόσους θα μπορεί να πιθανολογήσει. Να του πει 10 νοσήματα από τα οποία θα πεθάνει. Αυτό κάνουν οι γιατροί. Μόλις πηγαίνει κάποιος να τους επισκεφθεί, του λένε από τι θα πεθάνει. Αυτό είναι το χρέος προς τον λαό, το χρέος υγείας. Τα θεωρώ απαράδεκτα αυτά τα πράγματα και αυτή την τακτική. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η τακτική να σταματήσει ή δυνατόν και σήμερα, να βγαίνει ένας νέος άνθρωπος με ένα χαρούμενο πρόσωπο που να δίνει σιγουριά και αίσθηση βεβαιότητα στο λαό, γιατί αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση είναι κατάπτωση και θλίψη, προκαλούν θλίψη αυτά τα πρόσωπα που βγαίνουν, δεν θέλω να πω περισσότερα ειδικά, καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ, να βγάλουν ένα νέο γιατρό και να του δίνουν να διαβάζει ένα ανακοινωθέν 10 γραμμές. 10 γραμμές.
Είστε σαφέστατος. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας τελειώνει. Μια τελευταία πρόταση για να κλείσουμε.
Η τελευταία πρόταση είναι η εξής. Δυστυχώς έχουμε σοβαρότατο έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού. Η ιστορία αυτή με τον κορονοϊό έχει οικονομικό, παραγωγικό και εθνικό μέλλον, μαύρο μέλλον. Εδώ απαιτείται και ποτέ δεν είναι αργά επιστημονική κατάρτιση, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση καθήκοντος, διότι οι εξελίξεις δεν είναι καλές, κινδυνεύουν βασικοί πυλώνες όπως οικονομία, εργασία, παραγωγή, και αν κατακριμνιστούν αυτοί οι πυλώνες, στο άμεσο μέλλον θα κινδυνεύσει η εθνική ασφάλεια της χώρας. Καλό λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή τώρα που είναι πολύ αργά, έχει χαθεί πολύς χρόνος και πολλές προσπάθειες δεν έχουν γίνει, καλό από εδώ τον καθένα να αναλάβει τις ευθύνες του. Χρειάζεται υπευθυνότητα, διότι τα πράγματα δεν είναι καλά γενικώς, όχι ειδικώς για τον κορονοϊό. Δεν είναι καλά για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην πατρίδα μας. Από πλευράς εθνικής ασφάλειας τελικά.
Μάλιστα. Εδώ θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα ωραία που μας είπατε και να ευχηθούμε να σας έχουμε πάλι κοντά μας για να μας πλουτίζετε με τις γνώσεις σας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και που μας στηρίζετε σε αυτό το δύσκολο έργο που προσπαθούμε να κάνουμε. Καλό σας βράδυ.